Fellu il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. San Fesson. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Darbuħra ċar xwira pora l-mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm fis-sensiela San Fason. San Fason għalmi forsi ma kienx sema rispjega tal-bidu hija informali u din hija r-rabta kif hemm mid-dinja me' Franza u Malta għal-elf sena li forsi għal-bidu deret ftit esagerata u kien hawn min forsi jgħid kif jista' jkun li kien hemm daqshekk rubija bejn dawn żewġ pajjiżi. Mentri it-tarif li qegħdin insibu bħalma jiġri dejjem meta nibdew sensiela nibdew b'ammont ta' tarif ippjanat imma aktar ma jgħaddi żmien aktar u anke hawnhekk nirringrazzja l-esperti li qed jiġu aktar insibu biex ngħidu hekk teżori oħrajn li jistgħu jtuna kemm vera din ir-rabta. Fl-aħħar programm il-ġimgħa li għaddiet kif tiftakru tkellimna mal-perit Claude Buzzettin u fost l-inġiniera li semmejna li kienu jiġu mistednin minn Franza għadu kemm kellimni kombinazzjoni il-professur Carmel Kassar li kif tafu huwa bniedem qrib ħafna dawn is-sensieli storiċi tiegħi dana qalli li f'dokument li saf fl-arkivi segreti tal-Vatikan fl-1659 dokument partikulari b'dan id-data 1659 jidher li Blondel kien qed jaħdem fuq il-fortifikazzjonijiet tal-Furjana kif qalilna l-Perit Buzzettin. Interessanti din il-ftit tarif li l-Professur Kassar għaddili biex ngħaddiha anke lilkom. Blondel kien offrut paga tajba salarju ta' kull xahar imma huwa għażel li minflok kollu titlu tal-Kavallier tal-Grazzja u dan kien unur kbir għalih u għalhekk ma ħax il-flus. Interessanti wkoll li kemm Caravaggio nagħmel l-istess ħaġa u kif ukoll Mattia Preti li daw ukoll kienu ippreferew jitħallsu blunur li jieħdu mingħand l-ordni tal-Kavallieri. Dejjem interessanti aħna semmejnija għalkemm Caravaggio Mattia Preti ma kienux Franċiżi ma semmejta għaliex flimkien ma' Blondel l-informazzjoni tagħmel sens li kienu daw it-tlieta li jagħżlu hekk. Tajjeb ukoll ngħidu li kien hemm kappellan tal-ordni Franċiż li dan kien Don Francesco Gesualdo u dan kien maħruq tiftakru mal-professur Kassar 15-ilu tkellimna fuq ir-riforma tal-protestantiżmu li b'xi mod misset lil Malta u konna semmejna l-Luterazmu minn baqa jsegwi il-programm u l-Ewganotti li kienu prinċipi li kien hemm Kalvinisti ġewwa Franza u għadna kif daw resqu biex ngħidu hekk anke li missew lil Malta u kien hawn żewġ tkejjel fosthom waħda tal-Dun Andrea Xaq li kienet l-imdina u kien hemm wara il-Birgu. Professur Kassar minn ġdid għaddieli tarif li dana Don Gesualdo, Don Francesco Gesualdo kien luku wieħed li ġu maħruq il-Birgu fil-pjazza minħabba l-Erezija. U din hija interessanti għax hija l-unika waħda rrekordjata li xi ħadd ġie maħruq għal propju għall-Erezija u dan kien ukoll kappellan Franċiż tal-Ordni ta' Malta. U jekk se nibqgħu nsemmu l-Franċiżi u nibqgħu nsemmu l-Inkwiżizzjoni li ovvjament ħarqet lil dan is-saċerdot, bil-bandola tajjeb ngħidu wkoll li bejn l-1564 u l-1669 wieħed isib li l-Franċiżi, il-Kavallieri Franċiżi akkużati quddiem l-Inkwiżizzjoni kienu jammontaw għad-doppju ta' dawk Taljani u għad-triplu ta' dawk Spanjoli. U tajjeb għajru għamil l-ewwel, da ma kienx ifisser kienu arba iżjed għalkemm kienu magħrufin bħala laxki, ma kien ifisser probabbli li Franċiżi, Kavallieri Franċiżi minn dejjem kien hawn iżjed fil-gżira. U għalhekk bħala prorata biex ngħidu hekk kien hemm iktar ċans li jiġu akkużati. Kien ifisser ukoll kif qegħdin ngħidu f'daw il-ħafna programmi li kavallieri kienu arba ħafna, speċjalment iż-żgħażagħ li kienu jiġu bil-familji nobli hawn Malta u m'għandhomx kwiet ġisimhom kif ngħidu, imma kontrarju għal vot ta' kastità li kien ikollhom jieħdu daw ma kienux ivvokati vera u għalhekk ma kellhomx intenzjonijiet kbar fil-maġġoranza tagħhom u l-Franċiżi forsi kienu l-iktar li ribellużi kif fil-fatt mbagħad ippruvaw anke bir-rivoluzzjoni. Naħseb daw it-tarifiet nirringrazzja l-Professur Kassar tal-għaddiomna u nistieden li kull min ikollu xi tarif interessanti li wieħed jista' daħlu f'din is-sensiela jiena bil-gost u bil-pjaċir nieħu gost basta taqa' taħt il-kappell taħt l-umbrella ta' relazzjoni ta' Malta mal-Franċiżi. Kif wetkom anki il-ġimgħa l-oħra, din il-ġimgħa għandna mistiedna oħra speċjali, oħra ġdida, oħra mistiedna nista' ngħidilha frankofona wkoll għaliex lej ġewra kien nitkellmu fuq dan is-suġġett hija interessanti għalkemm hija persuna li jiena ċert tħobb ħafna bħalma ħafna minna jagħmlu l-lingwi u l-kulturi l-oħra tal-pajjiżi kollha. Qed ninsemmi u nirreferi għall-professoressa Carmen De Pasquale, illum magħrufa ħafna minħabba li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Franċiż fl-Università ta' Malta, dipartiment li jaqdi diversi dmirijiet fl-università u jressa studenti f'dan is-suġġett u jikkwalifikhom, imma fl-istess ħin naħseb li ħafna milli jisimgħu din is-sensiela semgħu bil-professoressa Carmen De Pasquale minħabba li mhux biss ilha marbuta mal-Franċiż u ħajjitha kollha l-karriera tagħha mal-Franċiż, imma anke wkoll minħabba pubblikazzjonijiet li ħarġet u anke minħabba diversi qatt kbir ta' papers ta' karti li ħarġu fil-journals differenti. Tajjeb ukoll ngħidu li hija studjat f'diversi pajjiżi fosthom l-Università ta' Londra, ovvjament l-Università ta' Malta u anke l-Università ta' Pariġi u għalhekk marbuta ħafna ma' suġġett tagħha li ħada f'postijiet differenti biex tkompli issegwi dan is-servizz. Tajjeb ukoll ngħidu lill-professoressa De Pasquale mhux biss tħobb il-lingwa u l-kultura Franċiża, imma għamlet missjoni kważi nistgħu ngħidulha li għalina tinżela sena għal din is-sensiela tal-rabtiet mal-Franċiżi għaliex ħadet l-intrigu anke minħabba kwalifika professjonali tagħha fil-lingwa Franċiża, ħadet l-intrigu li tifoka u tfittex, taqleb, tippubblika u tistudja dokumenti jinsabu miktubin fl-arkivi tagħna għaw Malta, ġieli ħadu anka Pariġi, imma li qegħdin fil-dokumenti tagħna għaw Malta u li dawn inkitbu bil-Franċiż. U għadna kemm mill darba li ħafna minn dokumenti Maltin storiċi li kienu tal-epoka tal-Kavalieri kienu jinkitbu bil-Franċiż, mhux biss minħabba l-maġġoranza ta' grammastri u kavallieri Franċiżi li kienu kun dejjem f'daw il-gżejjer, imma anki għaliex fl-aħħar snin tal-ordini tal-Kavalieri il-Franċiż beda biex ngħidlek jiġi mitkellem ħafna iktar, mfittex ħafna iktar u miktub iktar f'ħafna dokumenti diversi li ħallewna l-kavalieri u li minnhom aħna kapaċi nħorġu tant affarijiet sbieħ bħal din is-sensiela. Għalhekk tajjeb li wieħed minnu fih jiltaqa' mal-professoressa Carmen De Pasquale u bil-ħrara ħanajdu hekk li min jaf x'miniera ta' tarif jeżistu fl-arkivi in ġenerali, imma għalina il-fatt li qegħdin infittxu issa bis-saħħa tal-professoressa De Pasquale l-arkivi li miktubin bil-Franċiż, allura se jkollna wkoll aċċess għal dawk, forsi kien hemm dawk li għax ma jaqrawx il-Franċiż ma jaċċessjawhomx, oħrajn għaliex ma ġewx iċċerkati qabel, u hi mliet dan il-vojt ħa ngħidu hekk tant neċessarju li għandna bżonn ir-riċerkaturi kollha ħa nistgħu ngħidu Malta jkollhom bżonn is-servizzi ta' dokumenti u kotba li fil-fatt anki waslu biex joħorġu. Ma mhux se ngħid iktar tarif għaliex waqt l-intervista se joħroġ ħafna minn dan it-tarif u jiena peress il-professoressa Carmen De Pasquale illum qiegħda mistiedna magħna għall-ewwel darba f'waħda minn dawn is-sensiliet, allura nieħu l-opportunità nsiru nafu xi ħaġa dwarha wkoll. Nadikom minnu fiħalek il-professoressa Carmen De Pasquale. kifat fil-bidu tal-programm l-lum għandi pjaċir, kważi kważi nistaħajt doppju, li nintroduċi l-professoressa Carmen De Pasquale, li hija il-kap tal-Dipartiment tal-Franċiż hawnhekk fl-Università ta' Malta, u ngħid doppju għaliex il-pjaċir jiġi doppju minħabba li anki bħala mara, l-biċċa l-kbira jew il-maġġoranza tal-istoriċi illi ikonna f'dawn il-programmi minn ġimgħa ġimgħa sa il-snin naddimu waħda l-oħra din id-darba sanfason hija fuq il-rabta Franċiża ma' Malta, il-biċċa l-kbira jkun urġin. Jiġifieri din mhix biss f'dan il-qasam akademiku ma f'ħafna affarijiet oħra u għalhekk forsi jekk ma jimpurtax ħa nibda biha jiena. Inti tmur f'diversi seminars illum se nsemmu xi wħud minnhom tikteb karti f'journals mad-dinja kollha. U ħafna minnhom insibuhom ukoll fl-internet. Issipru hekk li minn Malta ftit ikunu nisa għax internazzjonalment naraw ħafna nisa fil-kamp storiku Franċiż, eċetera.
Jiena nixtieq nippreċiża no ħaġa li mhuwiex mal-istoriċi.
Għax inti letterarja
letterarja u jiena meta mmur dawn il-konferenzi huma konferenzi li jittrattaw mill-letteratura. Naturalment, illum iktar minn qabel, il-konferenzi huma interdisciplinarji. Jiġifieri wieħed ma jistax jiżola l-letteratura mill-istorja, pereżempju, għaliex biżejjed inħarsulek hemm novels storiċi, romanzi storiċi f'kull lingwa, dan dejjem trattat background. Issa jiena għandi passjoni għall-kitbiet bil-Franċiż li saru mill-Kavallieri. Dinna kienet xi ħaġa li nixtieq nagħmilha jiena li mur biblioteka u nara x'hemm.
Inti s-seklu 18 għarbiltu iktar minn oħrajn.
Iva.
Imma tajt li l-Franċiżi, il-Kavallieri ċoħe, meta kienu Malta, id-dokumenti bil-Franċiż kienu jiffurmaw parti sostanzjali mid-dokumentazzjoni tagħhom.
Iva, speċjalment fis-seklu 18. Dana għaliex l-ewwel ħaġa huma varjati ħafna. Jiġifieri hemm dokumenti illi jamlu parti mill-sezzjoni Archives tal-Biblioteka. Dawn huma l-biċċa kbira miktubin bit-Taljan, peress il-lingwa
franka
kienet it-Taljan. Però ċerti kavalieri Franċiżi kienu jikbu bil-Franċiż.
Il-lingwa nattiva tagħhom.
Iva, u dawna pereżempju hemmhekk rajt ħafna kontrolju rendi kont ta' kif għaddew pereżempju dik li kien jgħidu l-karavan il-karavana. Ġifiri jaddu
taħriċ li kienu jagħmlu
fuq il-baħar. Fuq il-baħar. U dawn kienu jżommu djarju kull ma kien jiġri preċiżjoni kbira. Ġurnata wara l-oħra
dettaljat
speċjalment meta deskrivu battalja fuq il-baħar. Mbagħad fl-aħħar eżatt x'qabdu x'ġabu minn dik eżerċizzju korsar li kien.
Riflessjoni ta' dali qed tajt huwa li jekk dan kien anke jiġri fis-seklu 18. Il-kavallieri li kienu l-aħħar mit-sena u pratikament kienu għadhom jagħtu importanza ħafna għal dan it-tip ta' taħriġ ukoll.
Iva, għaliex apparti milli kien taħriġ. Proprju għandu kienx qed jonqos, illa għaliex kien sar kummerċ. Bis-saħħa tiegħu ġiedu pereżempju fuq vapur jaqbdu l-qamħ u l-qamħ kien jixruh mis-għalija. Allura hekk jew kien jixru jinqas jew kienu kollhom iżjed qamħ, insomma kienu bula kienu jaqbdu minn barra li ġiru jaqbdu l-vapur u kollox kienu jiġibulha hawnhekk.
Allura il-kummerċ.
Il-kummerċ, iva, mbagħad kien jinbih. Mbagħad kien jinbih, kienu kummerz kummerċjali
li baqa'
sejjer matul is-seklu 18 kollu. Dak semmejt jiena x'wieħed jista' jsib fid-dokumenti li huma klassifikati archives fil-biblioteka. Però imbagħad sibt ukoll affarijiet li ngħidu aħna ċerta korrespondenza ma kienx hemm ħafna li x'dik hija privata u fil-biblioteka pjuttost kienu jinżammu
affarijiet uffiċjali.
Però meta l-kavalieri kienu jmutu u kienu ħallu bil-fors il-kotba lill-ordni. Ma daw il-kotba ġieti kienu kun hemm ngħidu aħna volum ta' ittri. Bħalma sabu meta miet Bajjieda Bratej. Dan kien jirċivi ittri, dan kien ambaxxatur tal-ordni f'Ruma. Kien jirċivi ittri mingħand Boyer li kien kappellan konventwali. biex ikun jaf. Kien istuġġarilu boja, għallu isma għallu jena jekk ħallasna kena mill-lek diarju, kull jom tibqa' tkun taf x'inhu jiġri hawn Malta. Dak għallu iva, u dan id-djarju fil-fatt ġie editjat minn Professor Blondi u jista' jinxtara anke hawn Malta.
Mela tagħna biex ngħidlu stampa ċara ta' x'kien qed jiġri.
Iva, però jiena dak konsultajtu meta kien għadu fil-manuskritt. U insomma, issib ħafna manuskritti bħal dawn, jiġifieri anke fis-sezzjoni library ta' biblioteka, li allura dawn mhumiex uffiċjali bħal ma huma uffiċjali dawk id-dokumenti li huma klassifikati archives, però il-kwantità li sibt trattati per eżempju kienu jaraw kif jagħmlu biex ħadmu lin-nies, biex l-irġiel jibqgħu Malta speċjalment u jekk jiġu bżonna mad-difiża isibuhom. Għax ħafna minnhom kienu jsifru kienu jkunu Baħrin, kienu magħrufin ħafna l-Maltin għalhekk. Allura, per esempio, hemm Bajjed Blaka, illi kiteb fuq tut, kellu f'moħħu li jagħmel fabbrika tal-ħarir.
Interessanti, hawn Malta sewwa. Dak
minn kollox, trattati tad-difiża.
Trattati
tad-difiża, difiża tal fuq min-naħa tal-baħar, difiża fuq l-art. Għandek.
Varjetà enormi. Ma nixtieq hawnhekk, nagħmel pawża żgħira, u mmullura. Għal meta inti kunt għadek, ħanajtek, anke forsi livell sekundarju jew post-sekundarju, x'kien li ħajrek tersa qabel xejn li l-lingwa Franċiża nassumi, mbagħad mill-lingwa letteratura, mill-letteratura anke l-istorja illu. Kien hemm xi ħaġa li tinja biex ngħidulek anglofona bħalmija Malta, imbuttatek iktar lejn il-Franċiż?
Jiena m'intom kont inħobb il-lingwa kollha, però meta naħseb jiena dinna nistgħu nitlubuha l-iktar għat-teachers li kelli, li għadni nitlob għal-jom sellum jena li għadaw kuma benefattori kbar u.
Impressjonaw il-teachers dejjem, mhux ħallu timbru.
Iva. U jerġa' jiena kelli xorti, apparti minn li mill-ewwel sena tal-sekondarja, kelli teachers tajbin li dejjem li allura attirawni lejn din il-lingwa. Minn form for l-hemm dejjem kelli teachers Franċiżi u naħseb dik għat-timbratini ħafna.
Sweet.
Mbagħad is-sixth form sibt il-Madam Long li kienet fraqbat ngħid ruha u ġisima mitfuwa fuq it-tagħlim.
Nassumi li meta tħadd l-università issuk tajt din.
Meta tħajkun eħe, jiena l-ewwel degree tiegħi kienet Bayonnaise Londra. Kelli l-Franċiż main subject u Italjan sekondarju. Ġifieri fatlek fil-bidu jiena l-lingwa kollha nħobbhom. Huwa l-ewwel jiena għall-ewwel snin tiegħi bdejt nagħlem is-sekondarju kienet Marja Assunta Secondary Technical School. Għamilt vera ftit snin hemmhekk. U kont nagħlem Taljan, kelli klassi waħda, għax hemmhekk kienu fhom il-Franċiż kienu klassi waħda biss. U meta tħalt jien kienu għadhom se form four. Mela kont nagħlem kif tħalt kont nagħlem form one Taljan eżatt, Taljan u Franċiż. U l-komplement il-Franċista l-iskola kollha mbagħad kien f'idejja. Imbagħad ftit żmien wara kienu daħlu sixth form kemm Marja Assunta u kemm il-Junior College u tħalt il-Junior College. Mbagħad iżewġt u bqajt il-Junior College biss bħala half-timer u mill-Junior College spiċċajt l-università. Kont half-timer għal ħafna żmien sakemm rajt il-familja.
Ġifieri llum nista' ngħid li inti għas-semija tagħna japprezzawhek jisimgħu da. Inti tiħossib dawk l-istudenti li għati kunu għal-lima tal-Franċiż fil-qasam tal-letteratura, sewa?
Jew iva, iva u le, ħallin, eħe, ħallin kunu preċiżi, iva, teachers dawk li kunu se jkunsidru teachers tal-Franċiż. Dawka, iva, huma iskritti fil-fakultà tal-edukazzjoni, però kif qed tgħid inti, jiġu magħna. Għax aħna kelma jgħu service other faculties, l-letteratura l-bicċa kbira.
Għadda għu li għandhom il-BA.
Eħe.
Jihdu letteratura, allura Franċiż jerġgħu jiġu għad fid-dipartiment tiegħek.
Il-eħe, tal-education, u anke jistgħu jieħdu optional bħala optional subject anke minn fakultajiet oħra.
Ekku, vera.
Għalkemm hux numerużi dawk, għax irid ikollhom ċertu livell.
Eżatt, biex jistgħu
jikkwalifikaw. Biex jistgħu jifhmu u jkunu kapaċi. Eventualment iġibu l-CTS li għandhom bżonn iċ-ċertifikat. Minn barra dan l-istudju pjuttost profond li jsir fuq awturi partikolari għandna unit illi jismu storja tal-letteratura Franċiża fejn l-istudenti ikollhom idea ċara ta' kif żviluppat u kronologikament li ma huma l-awturi importanti, l-awturi inqas importanti, sekondarji. Ġifieri jispiċċaw biex ikollhom stampa ċara tal-letteratura Franċiża mill-bidunet mid-disa' seklu tal-lum.
Kontemporanju.
Nixtieq inżid ukoll illi hemm stadjon ieħor. Illi jismu Storja ta' Franza, Histoire de France, illi qed jiġi mod għal dawn l-aħħar snin minn persuna Franċiża illi hija storika f'dal każ. Però dan il-unit mhuwiex l-istorja ta' Franza bħalli kieku qegħdin jistudjawh studenti illi għandhom l-istorja bħala suġġett, imma hija l-istorja ta' Franza li tispjega il-movimenti letterarji fiħdan l-istorja.
Ekku, allura qed tispjega għaliex kien hemm dik il-letteratura. Jew viċiversa. Għax ikun taħdem bil-maqlub ukoll. Imma din naħseb interessanti u japprezzaw ħafna semija tagħna li qed ikunu jafu x'inhu jiġri llum ukoll fil-università, speċjalment fid-dipartiment tiegħek, u da kollu jsir bil-Franċiż għandin.
Iva bil-Franċiż. Ta' min jgħid ukoll illi qed jiġuna Erasmus students illi minn hemmhekk jgħidulhom tridu segu per eżempju erba' stadjonis bil-Franċiż, ħames stadjonis bil-Franċiż, etc.
Jkunu barranin.
Ikunu Franċiżi.
Ikunu Franċiżi stess.
Illi jiġu jistudjaw mal-istudenti tagħna, jagħmlu l-eżamijiet li jagħmlu l-istudenti tagħna, jiġu evalwati minn hawnhekk.
Mid-dipartiment.
Mid-dipartiment u dik l-evalwazzjoni li nagħtu aħna toddilhom daqslek kieku għamluhom huma. Imma aspett ieħor tad-dipartiment tal-Franċiż John Università. Bis-saħħa tal-ambaxxata Franċiża għandna dik li nsejħula l-Appetit Auberge de France. Jiġifieri hemm ġew għandna kamra apposta qed ngħidu li jisimha Appetit Auberge de France.
Berġa ċkejkna
ġejja naturalment ġew nqgħu fuq lingwaġġ tal-kavalieri, Auberge. Dinna hija mand minn persuna Franċiża u aktar anke tnej, però l-ambaxxata tislifna waħda li tislifna jtisew fis-sens li l-università dinha ma tiswilha xejn. Hija staġjer u żomma miftuħa u allura tista' tidħol inti, jista' jidħol member of staff li jista' jidħol jidħol studenti, ipaċċu magħha hekk ikollhom l-okkażjoni li jitkellmu magħha. Din il-kamra fiha magazines li huma provdut ukoll mill-ambaxxata, hemm television set għax hemm DVDs, eċetera. Iviva. Fis-sens li iva hija atmosfera Franċiża ġo l-università li jista' jidħol minn irid. Fil-ħinijiet tal-Franċiż.
Għandek rokna fejn jekk tidħol fija tħossok isek mort Franza.
Bejn waħed ieħor.
Issa immersjoni Franċiża fl-istess ħin. San Fason, illum il-professoressa Carmen De Pasquale tad-Dipartiment tal-Franċiż Università ta' Malta qed tamlilna vjaġġ biex ngħidu hekk dwar u fil-dokumenti li jinsabu fl-arkivi ta' Malta u ġieli anki barra miktuba bil-Franċiż biex insiru nafu iktar ir-relazzjoni ta' Malta ma' Franza fis-snin l-aktar tal-epoka tal-Kavalieri. Komplu isimgħu San Fason. Issa ħa nerġgħu niġu għar-rabta ta' Franza ma' Malta. Waħna matul din is-sensi li qed nipprova nitkellem ma' diversi esperti bħalek biex toħroġ kemm kien hemm rabta qawwija anke żmien il-Kavallieri stess ma' Franza. Joħroġ dan mid-dokumenti bil-Franċiż li inti tqajt magħhom fl-arkivi tagħna?
Fil-waqt li storiċi għajdu aħjar minni illi sas-seklu 17 din l-influenza qawwija ma kienx teżisti b'dan il-mod, ġifieri ma kienx influenza politika wkoll.
Ma kienx aperta daqshekk.
U ma kienx daqshekk politika għaliex pereżempju kellhom lealtà aktar l-Ispanja pereżempju qabel. Imma mis-seklu 18 il-għaw. Jiena ntqajt ma' dokumenti għax irrid ngħidlek ukoll illi jiena prinċipalment ħdim fuq dokumenti li għaw fil-biblioteka hawnhekk. Però tgħidx kemm il-mawra għamilt ġo Pariġi speċjalment u kif sirt mitħla ta' ħafna biblioteki oħra hemmhekk kif jiena irbatt dak li sibtem ma dak li sibtaw. Iva, fil-seklu 18 l-influenza Franċiża kienet tant qawwija u Malta anke politikament illi Ministru tal-Affarijiet Barranin, Ministru Choiseul, kien irrakkomanda lir-re ta' Franza l-affarijiet fuq kif huma għaliex ġo Malta mingħajr ma qed tiswilna xejn għandna
kważi. Din naħseb kienet ukoll mħabba l-aġġoranza ta' kavalieri Franċiżi li kienu Malta dejjem l-ordni kellha kważi nofs plus. ta' kavalliri Franċiżi bit-tlet bereċ.
Eżatt,
mill-bereċ, xi rriżulta mid-dokumenti daw it-tlet bereċ Franċiżi kienu fost iktar attivi fis-seklu 15
l-inqas? Kienu attivi. Jiena ma nistax ngħid jekk kienu xi attivi minn oħrajn għaliex fuq l-oħrajn jiena ma studjajx waħad trid jagħmel paragun. Però kienu żgur attivi ħafna. Attivi anke sens ta' kienu jiffesteġġjaw pereżempju għal Malta. Kull ħaġa li kienet tiġri barra. Apparti milli anke l-Gran Mastru ġifieri, però mbagħad huma kienu kollhom il-parti essenzjali tal-programm biex ngħidlek. Jiġu aħna meta jitwieled
il-prinċep,
jew inkella l-inkoronazzjoni tar-re, insomma dawna morru jew mut ukoll iva kienu jagħmlu l-funzjoni. Imma apparti minn daw, festeġġamenti pereżempju jidher ta' sen kulħadd jaf bih għaliex bis-saħħa tiegħu ġiet fondata l-librerija. Dan kellu tieħu kien sar kardinal. Allura, fost il-dokumenti li hemm, kif ġiet festeġġata, kif dan il-bajda ta' sen festeġġa b'mod imma verament grandjuż eħe, fuq skala nazzjonali, nistgħu ngħidu kif kullum ngħidu,
infatt li
l-ħatta ta' kardinali ta' tieħu. Il-galera tal-Gran Mastru
mżejna
l-okkażjoni.
Naru sparar.
Naru sparar, ikel l-deskrizzjoni ta' xkielu, eċetera. Inkella dal-boħra ġi kaptan importanti, mux ammiral ta' kien, kaptan importanti. L-istess, hemm storja ta' kif laqgħuh u x'kien interessanti mmes.
Mid-dokument qatt jirriżulta li l-poplu kien jipparteċipa għax
il-kavalier
minn jidher kienu festa sħiħa.
Il-poplu dejjem kien iħobb ta' kolleta ta' festi. Mid-dokument jirriżulta però, jirriżulta wkoll forsi aħjar minn travelogues.
Ekku, kont se ngħidlek, inti semmejt il-kaptan li ġie, kont se ngħidlek, vjaġġaturi Franċiżi. Mistednin hawnhekk.
Le, ma ġewx mistednin, però meta kienu jkunu
hawn kienu jiġu
mistiedna mbaq iva, parti mill-Grand Tour, dak speċjalment l-aħħar kwart tas-seklu 18.
Imma tikompli fis-seklu ta' wara.
Eżatt. Ħaġa oħra li tgħid magħha huma kemm trattati dwar il-Mart Venereali.
Li juri attività sessuali għaddejja ma dawk il-korteġġjani probabbli. Ġi dawk id-dokumenti tinsiex li kienu sptar ukoll wara kollox il-kavalieri. Kien hemm attenzjoni partikulari tal-ħarsien tas-saħħa.
Iva.
Fuq dawna l-inkontri li kien ikollhom mal-korteġġjani.
Eħe, mhux hekk biss, għaliex kif qed tgħid inti dawn huma ngħid hospitalers, ġifieri vokazzjoni tagħhom hija militari però hija wkoll ospitaliera. Il-Gran Mastru kien jibgħat lit-tobba Maltin jistudjaw jew Firenze u ġo Franza kien jibgħatom Pariġi u Montpellier l-aktar. Jiena ltqajt ma' korrespondenza pereżempju fejn ikun hemm il-Gran Mastru u jgħid lill-ambaxxatur tiegħu ġo Pariġi, ħud l-ħsieb it-tali, pereżempju Michelangelo Grima, li kien qed jistudja Pariġi, ħud l-ħsiebu għax dak promettenti kif inhu sejjer, eċetera. Oħrajn kienu jmorru Montpellier. Imbagħad kienu jippreżentaw għad-dottorat kienu jippreżentaw it-teżi li ħafna drabi kienet tkun bil-Latin u qegħdin kollha dawn il-biblioteka. Hemm rikkezza enormi, kemm ili anke mmur barra u nitkellem fuq dawn l-affarijiet, qegħdin jiġu studenti illi jagħmlu il-masters tagħhom u
il-dottorat
fuq fuq daw il-kitbiet.
Semmejt inti ftit ilu wkoll din il-kura s-saħħa t-tobba li Maltin anke jmorru u daw id-dokumenti kollha bil-Franċiż biblioteka lilhom mhix bun il-biblioteka imma ġol Belt Valletta. Għandi nifhem li l-kavalieri il-Gran Mastru kien jimpjega ħafna Maltin. Udduturi u kittiba u.
L-udduturi kienu avukati.
Ekku, nistaċċibi. Iġviri, il-Maltin ta' dak iż-żmien, naħseb il-Franċiż kienet kważi għodda importanti għalihom barra Taljan.
Iva, ma rridux nisaw li l-lingwa uffiċjali kienet Taljan. Għax imbagħad ħaġa tmexxi kal-oħra. Jiena, pereżempju, sibt it-tra ta' Vassalli ġo l-Bibliotek de Nastitu. Pariġi. Infatti seħu la The Missing Link meta publikajta fil Times u kienu kommenta fuq Monsignor Kakija u kol fil-leħan s-sewa. Dal-boħra tajt ma jitra ta' Soldanis li sa' tiġu publikata minna ufti tiħor.
Kena t-sara konferenza. Eħe.
U għax inti domandatija kienet
il-Maltin
kien jitkellmu bil-Franċiż. Iva De Soldanis, per eżempju, anke bħala bniedem reliġjuż, kienu jafdaw ħafna kavalieri li ma kienux jibqgħu Malta, imma però kienu jħallu xi affarijiet għal Malta, allura per eżempju wieħed minnhom il-Bajjid Ir-Rikar kien jiktiblu regolarment
bajżom il-kuntat.
Bajżom il-kuntat. Eħe, u dan per eżempju dal-kavaller kien qallu, qallu jiena qed nixjieħ u sad biex immut, irridek toħod l-ħsieb, x'għandna kienu jindifnu b'ċertu mod.
Allura
eħe, għandi kollox, però jonqosni per eżempju tal ħaġa, ara kif tagħmel biex tipprokura ili, il-prezz jataħ il-prezz għax
qed prokuratur.
Second hand bejju qed wieħed, għandek din il-korrespondenza.
Li minna ħirġa l-ħajja ta' kuljum.
Li minna ħirġa l-ħajja ta' kuljum, eżatt eħe.
Hija sabiħa ħafna. San Fason, illum il-professoressa Carmen De Pasquale tad-Dipartiment tal-Franċiż Università ta' Malta qed tagħmlilna vjaġġ biex ngħidu hekk dwar u fil dokumenti li jinsabu fl-arkivi ta' Malta u ġieli anki barra miktuba bil-Franċiż biex insiru nafu iktar ir-relazzjoni ta' Malta ma' Franza fis-snin l-aktar tal-epoka tal-Kavalieri. Komplu isimgħu San Fason. Meta niġu għas-seklu 18 u l-kavalliri narawhom mingħajr ma jridu qed immajnaw minn ħaġa, imma qed jiffjorixxu fil-kummerċ li qalbu mill-korso. Sa dattant Franza qed naraw taqlib kbir u ħirġin ħsibijiet filosofiċi kbar ta' libertà li waslu anke r-rivoluzzjoni. Fis-tarf ta' dan is-seklu, kif jaf kulħadd, għandna l-grupp ta' Vassalli biex ngħidu hekk li bdew l-idea tan-nazzjonalità ta' Malta, l-indipendenza, sejħilha li trid jaħsib liberu. Nistgħu ngħidu b'xi mod inġibduha b'xi mod li mid-dokumenti li ltqajt magħhom inti daw il-ħsus ta' ċerta libertà li bdew jinbtu diġà minn Franza kienu leħqu waslu Malta wkoll.
Iva, inti semmejt il-kelma inġibduha, imma fil-fatt qasadek żgħar ġibdeh. Kienaw speċjalment kavalieri Franċiżi li kienu influenzati ħafna minn dan il-moviment li kien qed jiġu Franza. Inti wieħed ma jridx jinsa illi għalkemm meta kienu jiġu hawn Malta kienu mbagħad jekk idumuhaw jibqgħu qishom ngħidu aħna ġew ngħidu aħna fis-sena 1850. Jagħmlu 20 sena u qishom jibqgħu bl-idea tal-1850. Għalkemm kien hemm minn daw il-kwalità ta' kavalieri u anke dan taraħ anke fil-kitba tagħhom u da kollu. Fil-fatt, kien hemm ħafna minnhom kienu ġejjin u sejrin. Foss daw pereżempju kien hemm Delomieu, illi għandu korrespondenza, dan il-korrespondenza tiegħu ġiet ippubblikata issa ilu ftit żmien sew minn għalija fil-bidu tas-seklu 20. U tirrivela b'mod l-aktar ċar il-ħajja għaw Malta kemm minħa tal-Maltin, għax isemmi, pereżempju, ħbibti għaw Maltin, isemmi s-seftura, isemmi l-ħuwa, u kemm kienu anki li għandu jagħti flus l-Maltin u ċertu arloġġar, u kemm kienet taħdimlu kalzetti tajbin, u anke issa li qed Franza jixtieq tibatlu daw il-kwalità ta' kalzetti,
franzafiqiegħed,
eċetera. Però mbagħad dak li hu importanti ħafna għall-istorja speċjalment, dan kellu proċess kellu xi ħaġa xi jgħid mal-oberġ tiegħu mħabba li kien nieqes u xi ħadd ħa postu mbagħad meta ġru la derlu li kellu jerġa' jieħu postu u li l-oħor kellu warrab, dan ma warrabx, insomma, illi spiċċappell quddiem il-Papa, imma għandek l-istorja kollha u għandek il-ħsibijiet tiegħu dan ta' ġustizzja. Kif miex issir din il-ġustizzja miegħi? Verament stampa ta' anke x'kien jiġri internament ġol-ordni f'dawn l-affarijiet.
Għax sintendu għon kien jaqraw ħafna xogħlijiet li ħirġin minn Franza, daw il-Franċiżi, ġifieri.
Iva, iva.
Ma setgħux jaħarbu minn ċerta letteratura, politika, soċjali.
Le, le, eħe, kienu jafu, eżatt, ġifieri jien qed ngħid ukoll illi dawna kien hemm dak ngħidu l-va evjan, ġifieri kienu ġejjin sejrin ukoll. Allura kien jafu eżattament x'qed jiġri hemmhekk.
Aġġornati.
Aġġornati, ma daw l-awturi, dawn il-kotba kienu kollha jiġu Malta, infatti. Il-professur li miegħu li d-deriġini fil-PhD tiegħi kien hawn Malta kitab artiklu fuq il-first editions ta' Diderot li sab hawn Malta. U kellu bżonn jiġi hawn Malta, ġifieri jiena qatt ma saqsejtu jekk kienx first editions il-Bibliotek Nazzjonal de Franz, għax bejn wieħed ieħor naħseb qatt ma ddubitaj. Però illum niddubitax dan għalfejn kellu jiġi studjom hawn Malta. Sinjal li. Daw il-first editions kollha kienu jiġu. Infatti aħna fil-biblioteka għandna il-first edition tal-Enciklopedi. Tansem biss kien jiġi kuġin ta' d'Alembert. Għax l-Alembert kien it-tifel ta' tzija li ma kienx miż-żewġa insomma ma' storja oħra, imma kien jiġi kuġin tiegħu.
Nistgħu ngħidu wkoll li minn daw id-dokumenti inti għadek kemm semmejt li l-Donomie kemm kien jitkellem fuq it-taħlit tiegħu mal-Maltin, sa' sitra s-seftura. Mux kulħadd kien kavallieru, għalhekk min kien kummerċant, per eżempju, u jiġi minn Franza, kien jispiċċa anke faċli jiżewweġ hawn Malta, kif jiġdu ħafna kunjom jinfillu. Qatt iltqajt ma' dokumenti li juru dan l-iskambju ta' familji li mbagħad jibqgħu għandna ħafna kunjomijiet li baqgħu. U daw ma kinux kavallieri probabbli għaliex kieku ma żewġux uffiċjali.
Referenzi pjuttost minn dokumenti, per eżempju, waħed vjaġġatur Ronald de la Platier kien il-mistieden ta' iżwar. Oħrajn semmu l-Pusjelg li kien bankier għalkemm dak il-kunjom ma nafux biha Malta. Desoldanis fuq Desoldanis taqt ngħid ukoll illi huwa kien jikkorrispondi ma' kavallier ieħor li kien turgu. U dik vera interessanti l-korrespondenza li hemm bejnietom, ilha li x'da turgu kien botanista bil-ħaq ta' min jgħid illi Dolomier huwa
Dolomiti.
Mela Turgu kien botanista kellu ukoll fid-dar tiegħu ma' Malta. Kellu bħal mużew ta' dawn l-affarijiet. Allura, pereżempju, kien jgħidu ħara l-melliħa hemm kwalità ta' ġebla ħamra. Illi jiena naħseb li hija kwekka sew mbagħad jiddiskuti xjentifikament fuqha. Però l-iktar li kien jitkellem miegħu huwa fuq il-pjanti u hemm dokument miktub minnu minn Turgu fil-biblioteka illi huwa glossarju żgħir. Ta' isem ta' pjanta bil-Latin, bil-Taljan, bil-Franċis u bil-Malti. U kultant issib xi mkien nieqes, pereżempju bil-Malti ma kienx jaf, ma tiskant ikem minnhom kien jaf il-Malti din ukoll punti interessant. Imma biex nibqa' fuq Turgu kien jiktiblu kull darba lill-Aġuż Danis kien jgħidlu qed tara hu kif jiena baqgħet interessani Malta u isemmilu kif jista' jsir il-kummerċ tal-Musulina.
Korrespondenza kienet teżisti. Is-seklu 18 lejn l-aħħar kif għadna kien hawn rivoluzzjoni u iktar minn hekk imbagħad wara r-rivoluzzjoni. Kważi 10 snin wara jitfaċċa bona parti għaw u ħafna minn din l-attività kummerċjali ħajja u sabiħa u taħlit soċjali mal-Franċiżi. F'daqqa waħda ironikament Bonaparti waqqafha
erdu
indirettament ġew iċ-ċirkostanzi. Fit-tiftix tiegħek għaddi nassumi li mbagħad ma tara xejn iktar bil-Franċiż. Jiġifieri s-seklu 18 ixu jalaq. Ħezrem wara li jitilqu l-Franċiżi.
Bonaparti ġie f'1798, ġifieri sentej kien joqsu s-seklu. Ġifieri għalija u naħseb għall-ħafna l-ordni baqgħet teżisti sal-aħħar tas-seklu 18. L-ordni kienet saret antikwata u insomma jiena ma sentħu fl-istorja minn istorika, imma.
Imma jiġdu daw id-dokumenti
d-dokumenti. Ma anke xi Maltin kienu entużjasti l-affarijiet jinbidlu u kienu qegħdin naħasu lejn Napoleon bħala il-persum li
tibda
l-affarijiet, eżatt. Biss kif nafu finqas minn tliet xhur lill-Maltin dejqhom u ġara li ġara l-blockade ta' ġol-Belt u kif qed tgħid inti minn flok ma' il-rabta bej il-Maltin u l-Franċiżi saret iktar soda għall-kontrarju intilef biex ngħidlek dak kollu li forsi seta' kien.
Seta' jifjorixxi f'xi ħaġa ħjar. Kien hemm storja sieħa mal-Franċiżi li nqatat ħesrem mumbad.
Nqatat u għandna toma ħażina. Anke il-mod kif l-istorja kien. Għet kun prezentata l-inna ma ta' konna namlu storja ta' Malta, ġveru l-Franċiżi.
Biss l-lum nafu li politikament kien hemm forzi kbar għaddejjin f'dak iż-żmien għandi nifhem li mhux bil-forsa għaliex il-Malti ma ħadux gazzja ma' Franċiżi u l-Franċiżi għamlu l-iżbalji, ma x'hekk kien hemm forzi politiċi oħrajn. Palmu Angliżi, Russi u ħafna oħrajn u kien żmien ta' Bormatali ħanajdu hekk kulħadd trid biċċa minn Malta. Ħana sal biex naħlaq dan id-diskors, b'impressjoni ġenerali. Is-seklu 18 kif rajna kiber tela espanda u sal-kummerċjali. Kważi kważi tispiċċa biex tajt. Għalkemm mhuwiex is-snin tad-deb tal-kavalleri, is-seklu 18, għax forsi l-korsu għamilhom iktar snin tad-deb ftit qabel. Imma kien l-iktar żmien, meta donnhom il-kavalleri mingħajr ma riedu ġabu ġid f'dan il-pajjiż. Tneħħi xi perjodi ta' gwerra li kien hemm matul is-seklu. Meta tħares lura għadna kemm għadna li minħabba Bonaparti l-istampa nbidlet għal kollox. It-tiftix li qed isir illum, inkluż dak li qed tagħmel inti. Naħseb li qatt juri itella fil-wiċċ iktar ir-rabta li Malta kellha mal-Franċiżi. Parti Normanni, Anġevini, ġifieri fil-Medjuvu qed insemmu issa wkoll il-perjodu twil. Tal-kavalliri li kien ħafna twal anke minn tal-Ingliżi wara kollox. Naħseb qatt jiġi żmien li dal-pajjiż dokument minn għandek wara li rajtu rajdok l-ħafna dokumenti. għati ġizmin li il-pajis iġi informat aktar xkienu r-rabtit ta' Malta ma' l-Franċiżi?
Jena, sanajt li.
U xistajsim biex seħda, ma' nafx.
Ma' naftitawna spela li iġi publikat ktib tijaj li l-Franċiż għall-ewwel. Però, xi sitt snin ilu bdejt nagħmel reżumé tiegħu u nittraduċih bl-Ingliż. Fil-fatt hija iktar toħodlu ħafna żejt minn li ħadd jaħseb għax jiena meta ddeċidejt li nagħmel din. Għat, uj, vada mux jinktiftu minna.
Mela ma lajt.
Mela ma lajt xie, għalix, issa kattitra uċi ħagġa taħattiħor, kważi bil-kamem differenza. ċen t-tkun għat taħseb bil-Franċiż, bikk t-trendaftu, għatum bat xorta translation t-tkun.
U għadjenza differenti u kolli.
Imma nispera li dak il-ktib joħroġ u.
Tal-Franċiż wasal joħroġ iġi.
Tal-Franċiż wasal nispera dis-sena.
U xin it-tema li t-rifletti fuq il-mistoqsija naħseb?
Eħe, hija l-ħajja kulturali u intellettuali tal-kavalieri Franċiżi.
Fis-seklu
18. U jiena xtaqt li da jilħaq iktar nies u dik kienet ir-raġuni li għandi l-ħsieb li mingħajr ma nidħol ċerti dettalji li dħalt fihom fil-Franċiż għaliex jiena dak qiegħed magħmul minn punto di vista letterarju. Mela allura hemm ċerti apprezzament ta' kitbiet ta' kavalieri fil-waqt li min ħa jaqraħa bl-Ingliż daw l-affarijiet ma jinteressawx.
Ma jkunx jaf il-letteratura Franċiża.
Però dak jilħaq iżjed nies u jilħaq ħafna iżjed Maltin nispera li kollhom idea. Kont publikajt play ta' qasira ta' Kavalier Franċiż. Hija stampa tal-Belt fi żmien il-Kavalieri. Peress li għamiltu mhux biss għall-Franċiżi imma kien għall-Maltin. Traduċejta dil-play bl-Ingliż u għamilt l-istess reżume ta' bl-Ingliż tal-background li hemm bżonn biex wieħed biex jifhem ma sew. Ċifieri dikha diġà forsi kien l-ewwel pass.
U wara kollox is-seklu 18 għandna l-ftuħ tat-teatru Manueli.
Użgur, użgur.
Mingħajr ma trid.
Fa'xar xhur imbena għax dawk il-kavalieri kienu jħobbu wisq it-teatru. Infatti kull vjaġġatur kien tista' tgħid jekk jasal fi żmien l-istaġun kien jiġi mistieden ħafna drabi anke fil-loġġa tal-Gran Mastru biex jassist għall-rex ta'.
Ġieli tgħid ma xi dokument fuq il-teatru?
Iva.
Barra din il-dramni
għalli. Iva, iva, jem ħafna l-ekkat l-ekkinu jħobbu ħafna, ħafna referenzi.
Anke l-istoria ta' teatru ta' għana.
Iva, per esempio, f'dak il-manuskritt li semmejt l-ek ta' Buajeri li kien jiktab li l-bajja da' Bratija biex jgħidux qed jiġri, kien jgħidu per esempio il-bira.
Qed jittella l-Manueli.
Jittella, per esempio, dik il-tele play ta' Molière. U wara kien hemm ambigu ġifieri kla ngħidu aħna reception illum. Imbagħad meta jitkellem fuq Jiménez jgħid dak ma tax iklata, għax dak kien jagħmel ħafna rid jagħmel ħafna ekonomija. Allura jgħid però il-bajjiet era għan ġifieri lhom mbagħad wara sagra, però mbagħad ta' ikla tajba u insomma hemm daw
kummenti
eħe.
Li jagħtuna l-ħajja tagħhom. Proset, jiena nirringrazzja ħafna lill-professoressa Carmen De Pasquale li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Franċiż Università ta' Malta, mhux biss għall-isfond storiku li tajtna waqt il-kavalieri bir-rabtiet Franċiżi tagħhom, speċjalment fis-seklu 18, imma għax anke sirna nafu ħafna mill-qrib iktar x'qed jiġri l-università. Dak li huwa l-qasam tat-tagħlim tal-Franċiż, speċjalment ukoll il-letteratura Franċiża hawnhekk, u naħseb minn dak il-mili komplejna fit-triq li nuru kemm Franza kienet qrib ta' Malta għall-inqas taħt il-kavalieri li biex ngħidu hekk aħna insejnih kollu dan wara minħabba li nbidlet id-destin bidel anke l-kolonja ta' pajjiżna għal ma taħt l-Ingliżi.
Forsi anke dan intilef għaliex il-Franċiż hija lingwa l-ħafra Maltin kienu jibżgħu minnha. Frantik, u ma kienux jistudjawa.
U
allura kien rawa tqila. Ngħidu aħna bit-Taljan, fiċċaw ħafna iżjed, kien hemm
riċerkaturi bil-affarijiet
li qatta mhux sibthom jiġifieri hemm x'hemm kienu, imma li qatt ħadd maħdem fuqhom. Għax naħseb kien hemm din il-barrier tal-lingwa.
Ħalla minnek l-aħħar domanda qasira ħafna. M'għandix taqsam issa ma l-istorja daqskemm m'għandix taqsam ma l-għażla tal-Franċiż. Tara lillum il-Franċiż għax semmejt li kien jaraw tqil. Intelbed dik il-problema qed ikun popolari iżjed ma' l-istudenti universitari?
Iva, la dubju, għet ikonna għazja studenti u naħseb ukoll li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea influenzat ħafna din il-bicċa xogħol. L-ewwel kont qed ngħid fuq l-Petit Auberge għax bdejt nitkellem fuq il-permanenza ta' li wieħed jista' jidħol meta jrid, però ma semmejtx u dan xtaqt insemmi illi l-istudenti kollha tal-università kollha għandhom il-fakultà illi anke dawk il-qatt ma tagħmu Franċiż. Id-Dipartiment ta' Franċiż ħolo skema ta' ħames livelli. Tal-Franċiż li jiġi mgħallem minn dik il-persuna li tipprovdi l-ambaxxata li hija dejjem speċjalizzata fuq it-tellim tal-Franċiż bħala lingwa straniera, barranija, u ġifieri hemm dawn il-ħames livelli, wieħed jidħol f'postu. Min qatt ma studja
isebulu
l-level
adattat
u jista isegwi semester jew anke sena u jitgħallem il-Franċiż skont il-level tiegħu.
Anki jekk ma jkunx għażel il-Franċiż bħala waħda mill-għażliet tal-istudju tiegħu. Di għall-oħrajn hekk.
Di għall-oħrajn.
Dawn jistudjaw ix-xjenza, l-matematika.
Eżatt, min jidħol fil-programm tal-BA jrid ikollhom mill-inqas C għax inkella fl-advanced għax inkella ma jsegwu xejn. Però għall-oħrajn kollha anke minn qatt ħadd ma jaf
xejn.
U anke eħew, infatti konna l-ikbar domanda ġejja minn dawk li għamlu saraw level l-iskola. Illi tal-qoh nsew kollox, jew jgħidu nsew kollox, għax imbagħad jiġi ftit jew jiġi. Dawk qed ngħidulhom faux debutants bil-Franċiż. False beginners.
Għal-dawk ukoll,
għal-dawk ukoll, spera li forsi minn qed jismani. Jien naħseb il-studenti jafu bih, ma nixtieq nikkoraġġixxi iktar.
Ta' min jagħmilha iktar u iktar dis-sena għal il-ħamsin sena tal-anniversarju tal-għalija. U hemm naslu biex nagħlqu din l-edizzjoni tal-programm tagħna San Fason hija sensiela li kull matmur qiegħda tieħu forma u anki voluminuża ta' tarif nittama li professoressa Carmen De Pasquale b'simpatija kbira u paċenzja waslitna u gwidatna għal ħafna tarif interessanti li jorbot lil Malta ma' Franza u ġimgħa dieħla se nissuktaw magħha focus partikulari. U dan huwa l-attenzjoni li ħanpoġġu taħt il-lenti ħa tkun il-vjaġġaturi Franċiżi jew li kitbu bil-Franċiż jew kotba bil-Franċiż dwar il-vjaġġi li kienu jsiru fil-Mediterran u ovvjament aħna jinteressawna dawk li kien jiġu Malta. U għalhekk il-ġimgħa dieħla se tkun interessanti ukoll. Nittama li ħadd ukoll bil-programm, nittama wkoll li dal-aħħar kelli l-aħbar tajba. Ma direttori ta' Campus FM li din is-sensiela tant qed tikber li naħseb nissuktawha anki fil-sensiela li ġejja ġifieri nibqgħu tilgħin sa Jannar din is-sensiela ta' San Fason u għalhekk l-appuntament tiegħi l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieraq insemmu.